Jatketaan Herran nimessä. Ja menemme tähän meidän tekstiimme, ensimmäinen Korintalais 12. Siellä on jakeessa 11 tällainen sana. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Täällä on taas toistamisen juuri tämä kullekin. Ja tässä tulee vielä yksi sana lisää, ja se on, että henki jakaa niin kuin hän tahtoo. Se on nimittäin niin, että mitä meille on annettu niin kuin luomakunnassa, meillä on erilaisia mahdollisuuksia. Ja kun henki annetaan, niin hän tietää, minkälaiset edellytykset tällä ja tällä ihmisellä on toimia juuri näissä ja noissa puitteissa. Että pyhä henki, joka tämän tietää, niin tahtoo jakaa juuri niin, että jokainen ihminen voi täyttää juuri sen paikan, mikä Jumala on hänelle tarkoittanut tässä suuressa yhteydessä, siis Jumalan seurakunnassa. Ja nyt me luemme siis jakeen 12. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Tässä on aika merkillinen ajatus. Paavali ei nyt kirjoita, että niin kuin ruumis on yksi ja monta jäsentä ja niin poispäin, niin on Kristuskin. Ja kuitenkin hän tarkoittaa seurakuntaa. Siis ruumis, se on seurakunta. Mutta miksi hän ei kirjoittanut näin, että niin on myöskin seurakunta? Sillä kuitenkin jakeessa 27 hän nimenomaan sanoi, että nyt te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Miksi Paavali tässä jakeessa 12 sanoi, että niin on Kristuskin? Minä luulen, että me voimme sen ymmärtää tällä tavalla, että ihmisen persoonallisuus ilmenee kasvoista. Te tunnette minut, ette käsien muodosta tai jalkineiden numerosta, vaan te tunnette minut kasvoista. Ja ihmisen persoonallisuus, sehän etupäässä käy ilmi kasvoista. Niistä ihmisen tunnetaan. Ja nyt jos Kristus on seurakunnan pää, niin siksi koko tämä persoonallisuus seurakunta, sen nimittää Paavali täällä, niin on Kristuskin. Se merkitsee jotakin. Ja tämä minusta on erittäin valtava haaste meille. Paikallisseurakunta pitäisi olla Kristus sillä paikkakunnalla. Kristus on pää. Jäsenet kukin omalla alueellaan ja omilla avuillaan toimii pään tahdon mukaan. Kun minä ojennan käteni, ei käsi päättänyt, nyt lähden sinne päin, vaan pää päätti, nyt oikea käsi ojennetaan. Ja käsi tottelee, mutta aloite oli aivoissa, ei kädessä. Ainoastaan jotkut sairaudet saavat aikaan että jäsenet liikkuvat, vaikka ei ihminen tahdokkaan. Siinä on sairauksia, jotka siis saavat aikaan. Parkinsonin sairaus, kädet vapisevat, vaikka ihminen ei tahtoiskaan, että ne vapisee. Ei aivo anna tällaisia käskyjä, se on sairautta. Mutta jos ruumis on terve, niin koko ruumis on niin kuin aivojen pään niin kuin ohjaksissa kokonaan. Ja nyt on ajatus sama hengen maailmassa. Kristus on seurakunnan pää. Me olemme jäsenet. Ja silloin taas tulee tuo asia, että jokaisella minun jäsenelläni on määrätyt lahjat, jonka ansiosta ne voivat toimia. Esimerkiksi, jos otat taas tämän käden, ei löydy insinööri, joka voisi saada työkalu, joka on käden vertainen. Kädellähän on niin valtavan monta eri mahdollisuutta toimia, että kyllä mä sanon, että hän, joka tämän loi, on kyllä erittäin hyvä. Hän on mestari. Mutta jos tulee aivo, niin kuin infarkti, tai jokin muu aivosairaus, että yhteys aivon ja käden välillä katkee. Silloin vaikka kädessä vielä veri juoksee suonissa niin kuin pitää ja muut asiat toimivat, mutta jos tämä signaali aivoista ei ulotu käteen, niin käsi ei toimi, vaikka sen muoto ja muu elämä kaikki on niin kuin pitäisi, mutta lahja ei toimi, ellei aivo pysty hallitsemaan kättä niin, että käsi toimii niin kuin aivot tahtovat. Halvattu mies ei ole käden niin kuin tässä muodossa vika. Ei ole vika siinä, etteikö veri suonissa juokse niin kuin täytyy. Muuten hän käsi olisi jo mätääntynyt, ellei näin olisi tapahtunut. Mutta kanava tai yhteys aivon ja käden välillä, ellei se toimi, niin käden lahjat eivät toimi, koska ne toimivat vain aivojen ansiosta. Ja nyt tahtoisin verrata tämä hengen armolahjoihin. Sillä meidän ruumissamme on samanlainen, sanoisinko, kolminaisuus kuin me huomasimme tässä ilmestyslahjat, inspiraatiolahjat ja voimavaikutukset. Siis meidän ruumissamme on myöskin, sanoisin, samankaltainen ryhmittely. Meillä on älykkyys. Ihmisinä siis se harkitsee ja johtaa. Meillä on puhe. Se tiedottaa. Meillä on teot. Toiminta hyödyksi. Aivan samanlaiset asiat kuin me totesimme hengen armolahjoista. Siellä on ilmestyslahjoja, me puhumme. Siellä on ilmestyslahjoja, me näemme siis viisautta ja taitoa ja tieto. Inspiraatiolahjat, me puhumme. Voimavaikutuksia, me toimimme. Siis meidän ruumissamme on tässä rajoitetussa mielessä samanlaiset asiat toimimassa. Ja niin kauan kuin meidän älymme toimii, me, niin kuin ja me olemme terveet, niin kaikki nämä, ne toimivat aivan, sanoisinko, luonnollisesti. Ja tämähän juuri pane, että ihminen on paljon enemmän kuin kaikki muu luotu. Kaikki eläimet ja muut ovat aivan alhaisemmalla tasolla kuin mikä ihminen on, joka luotiin jumalkaltaisuuteen. Mutta juuri kun tästä lähdemme, tämä on yksilöihmisen oma kokemus. Hengen armolahjat annetaan, jotta tämä suurempi ruumis, seurakunta, voisi toimia sekä tässä näkemyksessä, puheessa ja toiminnassa, ja eri armolahjat toimivat eri alueilla. Ne lahjat, joita on jalassa, on aivan toisenlaiset kuin ne, jotka ovat käsissä. Ne lahjat, jotka ovat silmissä, ovat aivan toisenlaisia kuin ne, jotka ovat korvissa. Ja Paavali tässä opetuksessa juuri viittaa siihen, että jos joku ruumin osa sanoo, että koska minä en ole käsi, niin minä en kuulu ruumiiseen. Jos olisi vain käsi koko ruumis, niin eihän se mikään ruumis olisikaan. Ja niin on niin, että ei kukaan ole niin itse tarkoitus, että muilla ei ole tehtäviä, eikä kukaan ole niin halpa, etteikö hän kuuluisi siihen kokonaisuuteen ja että hänellä on oma tehtävä. On meidän ruumissamme valtavan pienet ja mitättömät solut ja osat, jotka ovat niin pienet, että niistä ei tiedetä paljon mitään ja niitä ei nähdä muuten kuin jos lääkäri sitten ruumin avauksessa ne löytää, mutta nehän on niin sisällä. Että esimerkiksi tuo, joka pitää meitä tasapainossa, se on erittäin pieni kappale siinä aivossa. Mutta ajattelisi, jos tuo pieni osa ei toimi oikein niin kuin pitäisi, niin koko ihmisen olemassaolo on ajanut karille. Vaan tuon pienen asian takia, että ei voi tasapainossa jäädä, että putoaa aina. Niin pieni asia ja kuitenkin niin suuret vaikutukset. Siis ei kukaan meistäkään sitten tarvitsisi ajatella, että niin halpa ja pieni kuin minä olen, mitäs minä. Kuulkaa, ruumissa Jumala ei luonut yhtäkään osaa, jota ei tarvittaisi. Toiset nähdään enemmän, toisista kuulee enemmän, kun puhutaan, niin tietysti se kuuluu monelle. Mutta on paljon ruumissa, joka on aivan mitätöntä ja niin pientä, ja ajatellaan, mitäs tuo. Mutta sillä on oma paikkansa. Ja kaikilla näillä pienilläkin osilla on omat lahjansa, jotka tekevät, että ne voivat toimia. Esimerkiksi, jos minä näen vihollisen tai vaarallisen eläimen tulevan, niin ilman, että minä mitään teen, niin veressä tulee lisää sokeria. Tällainen, joka tekee, että minulle tulee enemmän voimaa kuin minä muuten olisi. Mistä tämä tulee? Jumala on säätänyt sen tällä tavalla. Se on Jumalan lahja, siis luoman lahja, luomakunnan lahja. Oli mua mies, joka lähti vaimonsa kanssa synnytyslaitokselle yöllä autossa. Ja oli liukas keli. Ja niin kuin sattuikin, kun tuli auto vastaan, niin hän ajoi ojaan. Siis etupyörät meni alas ojaan. Yö oli, eikä ole näkynyt autoja missään. Ja vaimo oli juuri hädässä, piti ehtiä synnytyslaitokselle. Ja mies valtavassa hädässään menee ulos ja ottaa siitä folkkarista siinä edessä ja nostaa sen tielle ja lähtee synnytyslaitokselle ja tulee ajossa. Hän kertoo työssä tästä. Sä valehtelet. No enpäs valehtele. Sä valehtelet. No näytä sitten. Ja ne veivät hänet ulos folkkariin. No nosta nyt. No ei hän pystynyt nostamaan. Miksei? Jumala on säätänyt näin, että määrätilanteissa tulee voima, joka ylittää se normaali. Me emme voi tätä selittää. Se on vaan näin. Jumala viisaudessaan teki näin. Mutta kun nyt taas on Jumalan seurakunnasta, tästä ruumista kysymys, niin Jumala sielläkin on säätänyt se sillä tavalla, että jokainen tehtävä, joka eri jäsen seurakunnassa saa, sille tai annetaan, hän kokee sen, hänet johdatetaan siihen, sinnekin Jumala on säätänyt se lahja ja mahdollisuus ja voima, että hän voi tämän toteuttaa Kristuksen hengessä ja Kristuksen tahdon mukaan enemmän kuin mihin hän pystyisi, jos vain on omista avuistaan kysymys. Me voimme tehdä enemmän kuin voimme, puhua paremmin kuin voimme, nähdä enemmän kuin voimme nähdä vain omissa puitteissamme. Siis hengen armolahjat antaa meille valtavan laajemmat ulottuvuudet kuin mitä meillä on, jos vain on omissa niin kuin avuissamme kiinni. Jumalalle kiitos. Ja tämä taas merkitsee sitä, että kun me tämän ymmärrämme, niin me myöskin ymmärrämme toisten arvo. Jos kaikki on minusta kiinni, silloin voisin ajatella, no ne toiset, ne vaan lämmittävät penkit. Mutta jos se on seurakunnasta kiinni, yhtenäisestä tehtävästä, niin silloin jokainen osa kokonaisuudesta. Hänellä on oma arvonsa, oma tehtävänsä ja kaikki tuo, se on yhteiseksi hyödyksi. Ja me luemme tässä vielä yksi sellainen sana, kun jakeesta 25. Ja otamme jakeesta 24. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempi arvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisistaan. Siis ruumis on kokonaisuus. Tämä pikkusolmi, eihän se niin valtavan tärkeä ole, mutta en minä tahto sitä antaa pois. Sehän kuuluu ruumiiseen. Pikku asia, mutta en minä anna. Se kuuluu mulle. Eihän se ole niin kummallinen. Ehkä voisin elää ilman, mutta minä en anna pois. Eikö niin? Ja kaikki meidän jäsenet, sitä mitä nähdään ja sitä mitä ei nähdä, sitä mitä on sisen päällä ja sitä mitä peitetään, kaikilla on oma tehtävänsä, oma paikkansa ja kaikki on annettu siihen sopusointuun yksi ruumis, kokonaisuus. Jumalan valtava ihme, Jumalan koko luomakunnan ydin, se on ihmisruumis. Ja Jumala loi sen sillä tavalla, että kaikki pitäisivät yhtenäistä huolta toinen toisistansa. Miksi? Jos kaikki toimii, niin silloin kokonaisuus toimii. Minä olen valtavan kiitollinen, että jalat kestävät minun ruumiin, että voin täällä seistä. Sehän on valtava armo. Kyllä minä voisin puhua istumallakin, Mutta kyllä olen valtavan kiitollinen, että jalat toimivat. Eikö näin? Siis kokonaisuus. Ja niin seurakunta pitäisi olla tällainen kokonaisuus. Ja siksi juuri sanotaankin, että armolahjat annetaan kaikille. Kun seurakunta vanhenee ja herättys vanhenee, niin on sellainen vaara olemassa, että pannaan niin kuin kaikki vastuu saarnaajalle ja ehkä vanhimistolle ja sitten ajatellaan, no ne muut, me katselemme sitten kuinka käy. Mutta se on heikko seurakunta jo silloin. Kun taas, jos koko ruumis kokee, meitä tarvitaan kaikki, niin silloin hän vasta on sellainen valtava läpimurto mahdollisuus, kun ei koskaan ole, jos vain harvat ovat työstä vastuussa. Tämä on erittäin ihmeellinen asia juuri siksi, että meidät ei ole pelastettu vain siksi, että me itse sitten, kun kaikki on päättynyt, pääsemme taivaaseen. Vaan Paavali kirjoittaa Tessalonikalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa näin. Jakeessa 9. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännytte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja todista Jumalaa ja odottamaan taivaasta hänen poikansa, jonka hän on herättänyt kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Siis meidät on, me käännyimme pakanoista Jumalan tykö palvelemaan ja odottamaan. Ei kukaan teistä ole kääntynyt vain odottamaan, vaan palvelemaan ja odottamaan. Eikö niin? Siksi olette täällä. Tahdotte palvella ja siksi olette Raamattukoulussa. Se on aivan oikein hyvin tehty, kun tänne tulitte. Ja juuri tämä on erittäin tärkeä asia ymmärtää. Ja otamme vielä Efesolaiskirjan ensimmäinen luku. Tässä on tuo ajatus oikein selvästi sanottu, josta jo olen puhunut täällä aikaisemmin. Ensimmäinen luku 22 ja 23. Siellä puhutaan juuri Jeesuksen kuolemasta ylösnousemuksesta ja mitenkä hänet asetettiin kaikkia hallituksia ja valtoja ylemmäksi. Ja kaikki hän on asettunut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Juuri tämä Jeesus, joka kuoli meidän edestämme, haudattiin ja nousi kuolleista ja on pantu yli kaikkien hallitusten ja valtain. Ei löydy minkäänlainen valta tai valtayhdistelmä, joka olisi niin suuri ja voimakas, että se olisi korkeampi kuin Jeesus. Hän on kaikkea hallitusta korkeampi. Ja juuri tämä Jeesus annettiin seurakunnalle pääksi. Ja sitten sanottiin vielä näin, että hän kaikki, kaikissa täyttää. Meidän ruumissamme on tässäkin suhteessa erittäin merkillinen todellisuus, että aivot ovat yhteydessä koko ruumiin kanssa. Aivot tietää, mitä on sormen päässä tapahtuu. aivot tietää, mitä jalkoihin sattuu. Ja kaikki, mitä siitä välistä on, aivot tietää, mitä tapahtuu päässä. Ja kaikki, mitä tapahtuu, niin aivot on tietoinen. Toisaalta koko toiminta hallitaan aivoista. Se on niin merkillinen toiminta, että kun mä olen vähän ajatellut, miten ihmeellisellä tavalla ihmisruumis toimii, niin kyllä hän, joka meidät loi, teki valtavan työn. Siinäkin minä näen Jumalan suuruuden, kun näen ihmisruumiin kaikki funktiot. Jo ruuan sulautus on sellainen ihme, että menisi kyllä useat tehtaat ennen kuin insinöörit, kemian insinöörit voisivat saada samankaltainen toiminta, kun päivittäin tapahtuu meidän ruumissamme. Ajattelisi, jos saisit auto liikkumaan porkkanoilla ja perunalla ja lihalla. Jaa, oletko ajatellut? Se on nyt vain yksi osa. Kaikki, koko tämä funktio meissä, sehän on sellainen valtava ihme. Mutta nyt seurakunta, hän tahtoo hoitaa myöskin tämän, että me saamme ravinnon. Mutta myöskin hän tahtoo päänä hallita jokainen jäsen, että kokonaisfunktio on sitten juuri sitä, mitä Jeesus oli, kun hän maan päällä kulki. Jos nyt ajattelet näitä armolahjoja, me totesimme, kun luimme Jeesuksesta täällä edellinen kerta, kun olimme koolla, niin totesimme, että kaikki, mitä armolahjoista täällä puhutaan, se toimii Jeesuksen elämässä. Jeesus, kun tuli maan päälle, hän jätti taivaalliset voimansa sinne. Hän tyhjensi itsensä. Ei hän tullut maan päälle tällaisena kirkastettuna Jumalan poikana, josta olisi säteillyt valtavasti ja ihmiset olisivat kaatuneet maahan, kun hän ilmestyi. Ei hän tuli ihmisenä syntisen lihan kaltaisuuteen. Ei hänen lihansa ollut syntinen, mutta hän oli samanlainen ulkomuodoltaan kuin me. Ja maan päällä hän tahtoi, hän alistautui siihen, hän toimii hengen voimassa, eikä omassa taivassa omistetussa voimassa, vaan hengen voimassa hän toimii. Ja kaikki, mitä hengen armolahjoista täällä puhutaan, etenkin nyt poikkeuksesta voi olla kielellä puhuminen ja selittäminen, koska me emme lue Jeesuksesta, että hän olisi kielillä puhunut, mutta että se jää jollain tavalla tästä syrjään, mutta kaikki muu, kaikki tämä toteutui Jeesuksen elämässä. Nyt hän omisti kaiken. Nyt annetaan kullekin joku lahja. Tämä merkitsee, että minä en nyt kanna niitä kaikkia. Ja te kaikki sitten saatte vaan todeta, jos ne toimivat minussa, elleivät toimi, niin sitten ne toimi ollenkaan. Ei se näin ole. Vaan hän antaa kullekin tahtonsa mukaan. Ja hänen tahtonsa on juuri se, että se paikka Jumalan suunnitelmissa, mikä sinulla on, siellä tarvittavat lahjat, nehän antaa sulle. Ja toiselle antaa toiset lahjat juuri ne, jotka sopivat heille. Myöskin kun Paavali sitten roomalaiskirjeessä puhuu samoista asioista, niin siellä hän enemmän puhuu taas toiminnasta, kun hän taas korintalaiskirjeessä tällaisessa käytännön toiminnasta, kun taas korintalaiskirjeessä enemmän puhuu enemmän tästä ulospäin näkyvästä toiminnasta. Siis hengen lahjat eivät ole rajoitettu vain määrättyyn niin kuin mottiin, vaan pääasia niissä on, että hengen kautta ihmiset pystyvät Kristuksen hengessä tekemään sitä, mitä hän heiltä odottaa. Me voimme täällä välistä katsoa tätä roomalaiskirjeen paikkaa, niin huomaamme, että siinä on jotkut asiat samat, mutta siinä on sitten toiset asiat, jotka toimivat taas omalla tavallaan. Siellä Paavali nimenomaan alkaa tämän erittäin haasteellisesti, jos voisin sanoa. Niin minä Jumalan armahtavan laupoiden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Siis tämä on Jumalan palvelus. Ja ajatelkaa, että se tapahtuu niin, että me annamme ruumiimme. Mitä tämä nyt merkitsee, kun puhumme armolahjoista? Joo. On tapahtunut esimerkiksi, Jumala antaa jollekulle sanoman, profetia. Mutta tämä joku pelkää. Ja suu on tukossa, ja hän vie kotiin sanoman, joka olisi pitänyt tuoda seurakunnalle. Luuletteko, että tällaista tapahtuu? Mitä on syy? Juu, ihminen ei anna ruumiinsa hengen käyttöön. Siis, jos sanoma on minussa, mutta minä pelkään, suu on kiinni ja minä vien sanomaan kotiin. Miksi? Jumala ei minua pakota. Minä en ole mikään kasetti, joka vaan panetan nappua, niin siitä se tulee. Minä olen ihminen. Ja ellen anna ruumistani hengen käyttöön, niin henki ei minut pakolla käytä. Ja tässä on yksi laki, kun on näistä asioista kysymys. Meidän täytyy olla antautuneita. Tämä on meidän logikos, järjellinen Jumalan palvelus. Sitten menemme eteenpäin. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttakaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mitä on Jumalan tahto, mikä hyvä, otollista ja täydellistä. Siis tämä ruumis voi mukautua tämän ajan mukaan. Ja työpaikalla ei kukaan tiedä, että ihminen on kristitty. Hän on aivan samanlainen kuin muut. Ajaa samassa virrassa. Mutta älkää mukautuko, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Kuinka? Että tiedätte, mitä on Jumalan tahto. Tämä ruumis on uhrattu Jeesukselle. Miksi hänen tahtonsa tapahtuu, kun tässä ruumissa? Jos mä elän hengellisesti uudistuksessa, mä koen, mitä on Jumalan tahto? Mitä on hyvä, otollista, täydellistä? Tässäkin on tällainen asteikko. Me voimme varttua tässä asiassa. Ensin se on hyvä, sitten se on otollista, sitten jopa täydellistä. Siis menemme eteenpäin näillä alueilla. Jumalalle kiitos. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, mikä Jumala on kullekin antanut. Siis se on hyvä, ettemme ajattele kohtuuttomasti omasta itsestämme. Totesimme viime kertana, kun olimme koolle, että Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja se on hyvä, jos me olemme tällä linjalla, ymmärrämme, että tässä ei ole mitään, mutta se uskon määrä, mikä Jumala on antanut, sen perusteella me voimme toimia sillä, joka uskoo. Sillä on kaikki mahdollista. Ja se uskon määrä, mikä on annettu, sillä me voimme toimia. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Ja tällä siis me olemme nyt samalla asialla kuin korintalaiskirjeessä. Ruumis, eri jäsenet ja jokaisella jäsenellä on oma tehtävänsä. Ja tässä nyt on eri jäsenten tehtäviä luokiteltu täällä. Ja silloin me tässä huomaamme yksi asia, joka minulle oli melkein yllätys, kun tämä tuli minulle eläväksi joku aika sitten. En ollut tätä tällä tavalla nähnyt ennen näin yksinkertaisesti, kun se todella on. Monta kertaa me emme näe tätä yksinkertaisuutta. Sehän on aivan selvä, näin se täytyy olla. Mutta monasti me hengellistämme sen niin, että se sitten melkein tulee meille mahdottomaksi. No joo. Me olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja, siis karismoja. Sen kaariksen mukaan, mikä meillä on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahjan, käyttäköön sitä sen mukaan, mikä hänellä usko on. Luimme täällä ennen juuri, että meidän täytyy ajatella kohtuullisesti sen uskon mukaan, mikä meillä on. Jos minä profetoin, että koko Helsinki tulee uskoon, niin minulla täytyy olla valtava usko. Muuten se on vaan höpörtelyä, jos mä näin sanon. Mutta välistä on ihmisiä, jotka profetoivat valtavasti ja sinne sanovat, että se tuli vaan näin. Mutta Raamattu sanoo, että ei saa profetoida enemmän kuin mikä on uskoa. Emme sitten saa syyttää Jumalaa, että se tuli vain näin. Itse olen kokenut sen tällä tavalla, että kun olen lukenut Jumalan sanaa, niin siitä tulee sellainen sihti. Kun me kuulen jotakin, niin se tulee sihdin kautta. Se, mikä ei sopi sihdin läpi, sitä minä en ota vastaan. Siis jos julistuksessa on jotakin, mikä ei sovi Raamatun kanssa, niin kiitos, mutta ei mulle. Ja taas tahdon myöskin ulospäin, että mitä Jumala koen, että Jumala minulle antaa, niin tahdon sen kuitenkin menemään sihdin kautta niin, että onko tämä oikein sanan mukaan. Ellei ole, niin olen kyllä pidättyväinen, sillä minulla ei ole oikeus profetoida vastoin Jumalan sanaa. Tämä on tärkeä asia, siksi täällä sanotaan sen uskon mukaan, mikä on annettu. Ihminen voi tietysti jollain tavalla ylpeillä ja tuoda valtavia profetioja, mutta perästäpä todetaan, että eihän siitä mitään tullut. Ja juuri tuollaiset sitten taas riistävät ihmisiltä luottamuksen näihin profetioihin. Jos ihmiset hyppäävät yli laidan näissä asioissa, se ei ole vain ikävä sillä hetkellä, vaan saattaa olla niin, että riistävät ihmisiltä uskon ja luottamuksen siihen, kun sanotaan näin sanoo Herra. Minun Herrani nimi on niin pyhä, että minä en saisi sitä käyttää, ellei Herra ole mitään sanonut. Mutta toisaalta minä en saa pidättää, enkä antaa ulos sitä, mitä Herra mulle antaa. Että tässä tie on kyllä kaita, mutta oikeassa hengessä, oi miten Jumalan seurakunta on rakentunut juuri oikeiden profetioiden kautta. Me tarvitsemme tätä nykyaikana, mutta antakaa ruumiin, sillä voisin sanoa, itse olen kokenut sen näin, että se olisi niin turvallista, jos olisi paperille kirjoitettu valmis, mitä pitäisi profetoida, että jos se katkeisi, niin voisi paperista katsoa. Mutta eihän se niin ole. Sehän on inspiraatio. Mutta se on sama kuin on kielellä puhuminenkin. Kun sä puhut kielellä, et sinä valtavan pitkää lausetta tiedä, kun puhut kielellä. Inspiraatio antaa sanan jälkeen. Ja niin on profetoiminenkin, että sinulle tulee niin kuin sanoma Jumalasta ja siinä on alkusanat ja jonkinlainen tässä se on. Ja sinä annat ne ensimmäiset sanat, niin Jumala antaa voitelun kautta, inspiraation kautta lisää. Ja juuri tässä vaaditaan juuri usko aloittamaan. Mutta jos on puhdas hengessä ja aito siinä, että en taho muuta kuin että Herra puhuu niin kuin tahtoo, niin kyllä Jumala on niin armollinen, että hän voi meidät myöskin varjella tulemasta niin kuin haku teille, vaan että me voimme olla raittiit myöskin tämän lahjan käytössä. Sitten menemme eteenpäin. Seuraavat, mitkä täällä ovat toisenlaisia asioita kuin se, mikä puhutaan korintalaiskirjeessä. Ja siksi me otamme nyt täällä esille vähän. Jos virka, pitäköön virastaan vaari. Jos diakonia, niin juuri palvelemisessa toimii tämä karisma, joka toimii tuossa virassa. Se ei toimi muussa, mutta juuri se virka, mikä jollekulle annettiin, siellä juuri toimii se valtava voima, mikä tuossa virassa on. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Siis Jumala antaa jollekulle tämä tehtävä kehoittaa. Lahja, karisma, toimi juuri itse kehoittamisessa. Ei hän muuten siis... Hän on aivan, sanoisin, normaali ihminen, että siinä ole sen kummempaa, mutta juuri tuossa, siellä se toimii. Mä koin jotakin tästä, kun Jumala kehoitti minut juuri tällä alueella toimimaan. Ja minä, kun olin erittäin ujo, ainakin näin kahden kesken, jos on arkoja asioita, niin minä ajattelin, mitä minä tässä, mutta kun en päässyt irti. Mutta kun mä kuitenkin antauduin tälle, niin sain monta kertaa todeta, että juuri kehoittamisessa toimii jotakin, joka ei minussa muuten ole. Siis kun antaudun tälle, niin Jumala henkensä kautta antoi sitä, mitä minussa ei ollut, mutta joka oli sille, niin kuin, jonka kanssa puhuin, hänelle tärkeä. Ja se, mikä hän tarvitsi, tuli minun kauttani. Ja hän ehkä ajatteli, että kuinka josta tämän tiesi. No kun ei tiennytkään. Mutta se annettiin. Ja kehoituksessa toimii tämä juuri siksi, että annoin ruumiini tälle. Siis ei se toiminut vaan sillä, että ajatellen, että no pitäisihän tuota ihmistä auttaa. No ei hän sillä autetuksi tuli, jos kaikki vaan ajatteli, että kyllä jonkun pitäisi auttaa. Mutta kun sinne mennään ja koetaan, että Jumala johdattaa, niin itse tehtävässä toimii lahja. Sitten mennään eteenpäin. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Siis avunanto ei saisi olla vain byrokratia. Ihmiset, jotka ovat köyhät ja joutuvat sosiaalitoimistoihin näin keskustelemaan vaikeuksistaan, kokevat kyllä usein, että se on aika tuskallinen paikka. Ja tämä jollain tavalla oma identiteetti tulee kyllä jollain tavalla loukatuksi monta kertaa. Tietysti on sellaisia virkamiehiä, jotka toimivat erittäin ystävällisesti ja hyvin. Mutta monta kertaa tuo byrokratia kyllä on aika karvas kappale, kun sitä koetaan näin ihmisenä, jolla on niin kuin vaikeuksia. Mutta täällä antaminen on siis vakaasta sydämestä. Se on sekin, sanoisinko, Jumalan armon ilmaisu tuossa antamisessa. Se on Jumalan rakkaus, joka niin kuin kohtaa tuota ihmistä hänen avuksensa. Ja ihminen kokee sen juuri tällä tavalla, joka johtakoon toimeellisesti. Nyt tämä sana johtaa on sama sana, joka käytetään ensimmäisen Timoteuksen 3. luvussa vanhimmiston veljistä, että heidän täytyy hallita oma perheensä. Ja tämä on tällainen johtaminen, joka ei ilman muuta ole kysymys, että se on seurakunnan johtaja, vaan monessa työssä, monessa tehtävässä seurakunnassa tarvitaan sellaisia, jotka ottavat vastuun. Ei kuoro toimi ilman johtajaa, mutta ei hän silti ole seurakunnan paimen. Sosiaalinen työ tarvitsee usein joku, joka johtaa tuon työn. Niitä on monta, jotka ovat mukana, mutta joku kuitenkin ottaa vastuun siinä vastuun johtamisessa. Ja kaikki tämä, niin kaikki tästä sanotaan, joka johtaa, johtakoon toimeellisesti. Siis täytyy olla into ja palaava sydän. Kristuksen vaatii meitä niin, että tämäkin työ, olko millä alalla tahansa, se on Kristuksen rakkaus, joka vaatii. Jumalan kiitos. Ja sitten vielä, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Siis laupeus iloiten. Ei näin ylimalkaisesti, no tuossa saat, vaan iloiten. Kaikki tämä siis on käytännön seurakuntaelämä. Ja tässäkin on karisma mukana. Näihin tehtäviin on tämän sanan mukaan Jumala niin kuin antanut ihmisille mahdollisuudet toimia niin, että tämä toiminta on sopusoinnussa seurakunnan kokonaisuuden kanssa niin, että Kristuksen tahto tuolla paikkakunnalla toteutuu niin, että se paikkakunta kokee sen Kristuksen rakkauden, jonka ihmiset kokivat Israelin maassa, kun Jeesus vaelsi siellä, teki hyvää ja oli henkeä täynnä. Tämä on Jumalan kutsumus tällä alueella, ja mitä nyt olemme puhuneet, on taustana siihen, mitä seuraavan kerran tulemme tutkimaan. Silloin otamme taas ne ensimmäisen korintalaiskirjeen eri armolahjat ja käymme ne läpi kukin omalla alueellaan, millä tavalla on tarkoitus, että ne toimivat. Nyt päätämme tämän rukoilemalla ja päätämme sen myöskin niin, että tämä kehoitus, antakaa ruumiin, että se toteutuu meidän elämässä. Jumala tahtoo, että tämä toimii meidän kauttamme. Ja me taas, me annamme ruumiimme tähän. Sillä ellemme anna ruumiimme, niin ruumis on se elin, jonka kautta meidän hengessämme toimiva Pyhä Henki saa vaikuttaa. Siis kun mä puhun, niin siinähän ruumis on mukana. Vaikka Jumala puhuu minun kauttani, niin minun ruumiini on mukana. Ellen minä sitä anna. Jos olisi jäänyt kotiin nukkumaan, niin eihän tästä olisi tullut mitään, vaikka minä olisin tahtonutkin, että te olisitte siunatut, mutta ellei ruumis olisi täällä, niin minä en olisi ollut puhumassa. Ja jokainen armolahja tarvitsee, että on ruumis, joka antautuu kanavaksi tälle lahjalle, että se toimii. Ja se toimii aina hyödyksi toisille. Ei ole armolahjoja, jossa on osoite itseensä päin. Se on aina toisille päin. Jos mulla on profetia, se on sinulle eikä minulle. Jos minä voin tehdä jonkun terveeksi, en tee itseäni toisia. Jos viisauden sanoja on, niitä annetaan toisille. Ja koko linja, se on hyödyksi toisille, mutta antakaa ruumiin. Rukoilen. Jeesus, me kiitämme sinun sanastasi. Ja me kiitämme Pyhästä Hengestä. Me kiitämme kaikista armolahjoista. Kiitämme kaikesta, mikä jo olemme nähneet ja kokeneet tähän asti. Herra, tänä iltana otamme tämän kehoituksen, minkä me luimme täällä. Antakaa ruumiin eläväksi, pyhäksi, otolliseksi uhriksi. Herra, me tahdomme, että armolahjat toimivat. Me tahdomme, että seurakunta toimisi aivan koko linjalla sinun tahtosi mukaan. Ja Herra, me tahdomme, että meidänkin ruumiimme olisi niin sinulle annetut, ettei ole estettä sinulle siksi, ettei ruumiita löydy, jolle sinä voit lahjoja antaa, jonka kautta sinä voit toimia. Herra, ota meidät, jotka olemme täällä. Ota meidät kaikki. Herra, mä uskon ja tiedän, että ystäväni täällä ovat samalla linjalla. Että kun mä rukoilen, ota meidät, niin he sanovat aamensa tähän, koska ne senkin tahtovat. Ja Herra, auta, että se, mistä olemme lukeneet tänään ja tulemme lukemaan, ettei se ole vain tietoa, millä tavalla on ollut, vaan on ohjelma, mikä on oleva nyt meidän aikakautenamme, meidän elämässämme, näissä seurakunnissa, joita on edustettu täällä. Herra, mä rukoilen koko sydämestäni, auta, että tämä toimii aivan sinun tahtosi mukaan hyödyksi seurakunnalle ja siunauksesi useille, joita saavutamme heidän niin kuin tarjoamassa se apu, mikä Jumala hengen kautta heille tarjoaa. Herra, kiitos, että kuulet meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.